І ми усім Латгала!
Vasals klausētoju Kloten Breivdīnu raidījums pie mūsim Latgolā, kod dūdemēs pie saimas deputāta, kurš Rēzeknes novada Gaigalovā, nazaverot uz savu nu jau politisku bagāžu, visvaļ napamet arī visaidu mūzikas instrumentu taisiešanu, vacu garmaņu krošanu i golvanīs pošu mūziku. Tad esam atbraukuši da Gunāra Igauņa izjo senējos laiku mūzikas instrumentu darbnēcu.
Eju, ejam gostūs! Tur jūs jums, Gunāra, arī kaut kas tūp?
Tur man tūp tikko muzejā lielāks variants. Vienkārši ir pašauri, kad atbrauc cilvēki 50 gadu, tad man nav vītas.
Ko teitus viss socās? Kas bija pirmīs, muzika vai muzikas instrumentu izgatavošana?
Bija sapnis. Es nebā vietāji. Visam par pamatu darbs školā bija. Strādādams skolā, tajā pat laikā strādā gan vacijos strūženos. Tī vacijos strūženos bija laba instrumentu bāze. Bija metalofonika, silofonija, bija akordeons, klavīris, tā toļāk. Viss bija.
Jūs bija muzikas skolotājs?
Bija muzikas skolotājs tur. Dažā basgitara bija tajā mozai skūliņai, bija viss. Tad es aizgoju uz dricaņiem. Atricinos, i to nebija, i šito nebija, i to vēl nebija. I bija tā, ka es tos metalofonus pats soku taisēt priekš savu školas. Jo veikla, to lītu vienkārši nebija. Vot, i tad es savam kolēģiem tūreiz dzigā spieļau kupā ar Ilmāru Dreļi. I Dreļiem sacīja, tu no gribi arī sokt kaut ko jauno dzēvē. I es, būdams tāds amantūrisks cilvēks, nazabējas tās neko. I tā mēs īsokam abi divi kupā i to biznesu.
Kur tos zinošanas?
Es esam gudīgi pastiešam. Visi lielāki cilvēki nav skatījušies to, kāda jām, kuram ir izglītība. Vai vienkoši goši darījuši.
Bet, Gunār, tomēr, vai tiešām uz intuīciju viņi var uztaisīt labu mūzikas instrumentu?
Piņasim, ceturu man bija tā. Sokumā es tos ceturus pasūtījām pie tāda Gailums Imants, visā Latgulā pazīstams amatnīgs zelta rūkam. Un es jām, nu, sokumā pasūtījām. Pirmus 10 ceturu korpusus, ja mēs likam stēgas, kā tos stēgas redzām, nu, parauga, špikojam, kā tu īpriekšējais ceturu saimnieks ir taisīt. Kā skaņot, tu jau mūsu austi atļauj, tu visu izplānot. Pēc tam sanāca tā, ka tam Gailumam prosu, nu, tādā es man vēl tagad vienu dozu ceituru, nu, ko darbus. Jis mani tā saudzīgi paprasīja, saka, jām ļoti daudz pasūtījumi, tā toļāk. Tad aizgot jau Rikuva viens Joņs, kas taisa arī mēbeļis, Joņam saku, tā, nu, sataisa toks mani. A jis saka, nu, vat, es tavu ceituru, lai sataisotu, man vajag tikpat laika patīrēt, kā kopņus sataisēt. A par ceituru es tev varu paprasīt 150 latus, a par kopņum 1000, saku, jūti atškirību. Ai, taisi, tā toks nav ko darēt. I vat, tī vordi, ej, taisi, man tāki bija kā pendelis. Jās, ejmu i taisi, i patīsēba izvēļāt, jau izvēļāt tu frēzēšanu, nekod nav tāku redzies, kā tu dara. Tad es pazvanīju tam pošam slavenajam Rēzeknis Imantam, i es pa telefonu izamācījos, i galvenais ir nazabētīs.
Cik veidu tagad izgatavo instrumentu?
Kaut kur ap 100 saiti. Tas ir mūsim gan plus, gan arī minus sēstniebā. Mūzikas instrumenti nav buļceņa vienkārši. I mēs nevaram tā, ot, nu tagad kā paimšu, ot, davai taisīšu tagad tie kūka klabatenis vai kūka zvonus. I tagad, ot, kā liekšu tagad kādu 1000. Nā, nu mūsim saīt, ka mēs uztaisam tie 50 gabalu vīna, 50 ūtra. Mani strodnieki, kas ir strodā, ir tik gudri visos tamos lītos.
Kā ir ar to ķīnas preci, tad nav viskonkurēsi?
Nav ar lītas portaisāt, jūs var tikai pieņemt. Mēs pieņemam, ka tie ķīnas preci ir. Ja tu ļoti riekanojamies.
Kas ir tie latgaļiskokie instrumenti?
Latgaļiskums, tas ir latviskums, tas ir patiesībā viens un tas pats. Tikai secība ir tie. Sokumā ir bijis latgaļiskums, pēc tam ir latviskums. I pastāt, kas ir tas latgaļiskis, tāda nevar. Bet kaut kas tāds, tīši raksturis, tikai Latvijai, mēs esam ir trīdeksnis, kas nav nevienam. Būru instruments, magiskam vajadzībam izmantojams instruments, kuru lītot tikai sīvītis, dreikstē lītot. Apdzidošana, apstaigošana, apkļūļība. Ja mēs būtu bitva ekstrasensa, tad mūsu sīvus okcija bija dokcija, bija taisāt ar to trīdeksni.
A kurš ta pošam tas mīļokies instruments?
Visus instrumentus, ko jūs ite muzejā varat atrast, i kurus mēs te taisam, es jūs visus esmu iznosojis savā sapnētī, i tad esmu nesis sātu, i savai sīvai, i saviem bārniem līdzi zīm spēlēt. Nu, tad, kad spēlēju kapelā, man patīk spēlēt iz akordeona, man patīk, ka skaņ ceitars, ka skaņ bungas. Tagad jauna mīlestība, mēs ir cimbole. Nu, ir jēmā kaut kas meditatīvs.
Gunār, par tevi rakstīts, ka tu esi arī latgaļiešu tautas dzīsmu vocies.
Jā, tā tas ir. Man savu laiku bija folkloras kūpā šitie Gaigalavā. Sīvas man dzīdoja diezgan ilgu laiku, kad bija. Es tur strādāju kā kultūras nomu direktors, Rēņu Elzes mama. Vot, jie īdzīdoja man kaut kur 70 vīnības. I tad padažēja vēl tādas dzīsmes, ir tūku Muna mote savu laiku dzīdoja, ir Rasmus mote pa vīnai dzīsmē. Tos mēs esam apkūpoši. I salukuši, esam vīnu kūpēgu dzīsmu kurojumu esam izveidojuši, šabien ne tev zelta kukļa, šā tev dzīsmu komulietis, 156 kaut kur tautas dzīsmes. Gūdīgi pasēt, ka nav pat interesanti folkloras kolektīvus klausēties, jo niko jau jauna nav, ja visi tikai tu zelta no groma, tad burtiski. Man par to liels prieks.
Tagad tam visam laiks atliek, kad jūs esat deputāts.
A, moz laikā. Organizēšanas jautājumi brīsmīgi daudz bioorganizēja, lai varētu kaut kas sanokt. I ļoti daudz uzticēšanos cilvēkiem, kas to dara. Nu, kas nespēja izdarēt tā, kā tu gribi, vai negribi izdarēt, vai nučukai, vai esmu bijis ļoti dusmīgs, ļoti labi moku uzraukt tā, ka moz nazalīkās.
Es atzīdot vai ar ģimeni, vai kā tagad saīt?
Ak, Dievs, vot tu, mēs ar vienu vēl to darām. Kamēr mūsu vecoko mēta vēl bija mūsim pirūkas, kā var pasicēt tā, tad mēs vēl bijām pīca tā, bet tas bija tikai su breiteņu. I tā, ka vecoko mēta nuvainē uzvardu, i vēl uzdaunā mūsim unuku, tā mēs esam palikuši četratā. Bet mēs vēl ar vienu, tā vis mūsu mienesī reizi vēl ar ģimeņu mēs izlienam. A ģimenes gudus mēsim ir naistraukstūši. Tā, ka mēs būtu kā pasisti visu laiku tikai dzīdotu nav tā. Bet visvairāk jau mēs dzīdom, kad mēsim ir lielī īliegošanas dīnas. Nu, te par cik man pašam tajus svātkus ir izpieliešanos, jūstošanos. Ja es tu svātkus dogolu najūtu, tad mēsim ir īliegošanas dīnas.
Kā tā saimā ir izsaīt, padzīdot kodreiz?
Nu, neiznāk saimā. Saimā jostrodēja.
A kā ir ar sevis kā muzikanta vai kā tad radošo cilvēku napazaudošanu tomā saimā?
Gūdīgi pasiešu. Es kā muzikants, es pīprūtu savu orūdu, kas ir muzikā. Es pīprūtu arī to, kas saistas ar manu darbnieci. Visu, kas saistas ar kūku, ar metālu, daudzas lītas ar organizēšanu pīprūtu. Bet, ja man īlīk, viņasim sociālā komisija, kur bija pirmajā godā, cieši bija ļoti grūti tie jautājumi, kas tiem komisijas dalībniekiem pašam pasēja ir bija ikdīnā. Adēļ man bija vesels notikums. Sacēt, ka tikai esmu sēdies nav tā, esmu spiejis pavērst uzmanību pret laukim. Tur mūsu politisko sistēma ir sakordota tā, ka praktiski tur gandrīz nav neviena laucinīka. Tur visi ir praktiski 75% ir rēdzinīki. Nu, kāda var būt Latvijas nojausma, par ko var runāt?
Tu esi tādā skaistā komisijā, valstiskā audzināšana. Jā.
Nu, es nebā tie apakškomisija ir radusies vairāk, ka lai tu latviskumu kaut kādā veidā varētu popularizēt un uzturēt.
Latvīšiem tu vāga, tagad mūsdīnos vāga, tu valstisku audzinošanu vēl kaut kādā veidā mūsim pitrūkstos propagandas vai kas?
Tendencijos jautājums. Es tenībā, man jau pusmūjuši ir, saciešu, gudīgi. Un es esmu sēdus ar to propagandu. Man īvadam, ja? Līdz 90. Godam mēs jebkuru svātku sokam ar Pakhmatovas dzīsmi. Un ar dzieņu pabiedu mēs caur visu to esmu progojis. Man jau točno būtu tevotas to. Bet ar laiku, tad, kad es radzu, ka mūsu bāni negrib himnu dzīdot, es saprotu, ka arī tas ir galība. Ja mēs slavinām piekšņi Ameriku, slavinām visu, kas nav mūsu, aizmirstami, ka mēs esam tik kudra, tik slavena tauta, par to līdz no kaut kā mūsu uzvordi. Nu, atkopē. Visiem, kam uzvords zeļč, tas ir zalktis, ja, tulkojumā. Un zalktis ir veselības īmīsojums, tas ir orsniciebas simbols. Visi, kam ir uzvords zalktis, zeļč ir nuzadarbojuši ar orsniciebu. Na viena tik zeļč, un viena sāģi ir. Vai viņas ir uzvords kravalis. Kravalis tas ir vieduma simbols. Tas nozīmē, ka visi, kam ir tas uzvords bijuši zintnīki, Vasilas sāģis, kam tī kravaļi ir pīdarījuši, kas dzīvoši tur ir. Nav visi radinīki, bet tī nuzadarbojuši ar vīdumu. Tu stūrēņi brauci no visas Eiropas orstētīs gudrības smelti. Mēs esam gudroko tautu bijusi šajā pusē. Izdomājieties. A mēs sevi slavinot namoka, mēs pat neko nezinām par sevi. Tu patriotismu mēs varam iesakņot ar savas puses apzināšanos. Es sasautu, ka caur nūvodu, caur sēkumu, caur to, ka tu apzinojies, ka tev ir svāta tie Rēzekņa, ka tu esi lepnis par to Rēzekņi, nu, vat caur to mazumiņu, kas ir.
Jūs tad darat to itamā telpā?
Es itamā telpā, un es arī skaitu, ka tie ir arī mūna misija, jo mēs esam pašapziņas ļoti liels trūkums. Jo vairāk slavinājies, jo vairāk tev likās, ka tu tā arī ir pareizi.
No, paslavēji savu itu vītu, mēs te stostējām drusku par tiem instrumentiem.
Jā, bet itus jau jūs netaisot, itus jūs kolekcionējot.
Par itiem instrumentiem es gribētu pasiet izreiz paļģis tiem daudziem cilvēkiem, kuru uzvardus es pat nav var nosaukt, kas vienkoši dovinoši man ir. Ot akordionus es varētu pasiet, ka vairāk kā pusi, divas trešdaļas man ir dovinoši. Ot stivri ir pūdziņa akordions. Tie kundze, ja sacā, ka ja 10 gadu atpakaļ vērs numirs, jai ot gribūt tu akordionu atstot pie manis. Ot augšā tie ir tas sorkonijas horks. Tu uzdovinā viens kungs. Tāpēc, ka mēs patikam, jūs sacījā, jūs man kā ģimeņa patiko, dzīdošo šo atstošīsim to akardienu. Nu tā. A visvacokīs, kas man šitie ir, man ir visvacokas ir garmoškas, ermonikas. Ermonikam ir, nu vat, apmēram 120 gadu točno ir tom vacojam. Piņasim, tie ir Artūrs Uškans, tu uzdonoja vīnu. Toļa Antona Matvijāna kundze uzdonoja, bet mūno bievušo mūzikas školo to ermonika tie ir, vat.
A jūs varat mēsim savu mīļoko dzīsmu nospēlēt?
Man tāda nav. I tad tāpat, ka man ir sāta trejas mētis ir viena sīva. Pasakiet, kura no tām sīvītē man vis mīļokam.
Jūs tāds laimīgs cilvēks esot, ka varat nozadarboties ar to, kas pazadodi, to, kas pateik.
O, vat, ite jūs tropēt desmitnīkā. Atnāskat, es sanācu, ka visu mūžu esmu gribies tu darēt, kas man jūs varētu pateik, tā nekur doļi nāsu aizgais. Esmu apmīrnos ar dzēvi, tamā ziņā. Jo viss, ko es esmu mocējis, spēlējis, nu, vat savā laikā, kad mocējos iz muzikas skolu brauši tūs entūs godus, i vidusskola, i muzikas akadēmija, tas bija nebeidzams stos, kad visu laiku jospēlē, jozamotas, a tagad es viss tagad tā nok atpakaļ, ka tad sajūta, ka visur, kur tu ar muziku pizaskarīs, viss tiek atdarēts, gan ar labos vordus, gan ar leidzikļiem.
Tavs ar moti saborās pierti molku škaļdēdami, tavs grib dālu orojeņu, matemētu manēņu!
Paļdis par uzņemšanu senajos laiku muzikas instrumentu darbniecā Rēzeknes novada Gaigalovā sokam muzikantam i visvēl Saeimas deputātam Gunāram Igauņam. Kostūs šudien goja Laura Īveņa, Renāte Lastiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā interviju klausīs jau reit abas svādin 4.5. Cimeklē raidījumu mūsu sātaslopā šķērsteiklā pie mūsim latgolā.lv. Raidījums pie mums Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.